Laudetur Jesus Christus, it barek Jesus Christus, zi Radio Vaticanium.
እግዚአብሔር ንመንግሥተ ሰማይ ከም ዓስብ ዘለዓለማዊ ሕይወት ኣብ ኢድና ሂቡና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ከምቲ ልሙድ ኣብ ቤተ መቕደስ ቅድስት ማርታ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእተ ቅዳሴ እግዚአብሔር ንክርስትያን ብማሕተም መንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ንመንግሥተ ሰማይ ከም ዓስብ ዘለዓለማዊ ሕይወት ዓዲልዎም እዩ። ኮይኑ ግን ብዙሕ ግዜ ወይ ብምኽንያት ዕፅው ሕይወት ወይ ብናይ ኣምሰሉነትን ፈሪሳውነትን ናብራ እዚ ዓበ ህያብ እዚ ተዘንግዒ ይርአን ክብሉ ኣብ ዕለቱ ናይ ዝተነበ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ቀዳማይ ምዕራፍ ቁፅሪ 13 ንስኻትኩም እውን ብኣኡ ቃል ሓቂ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ብኡን ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓቲምኩም ንሱ ንምድሓን ጥሪቱ ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርስትና እዩ ዝብል ከማኡ ኸዓ ነቲ ካብ ብሑቕ ፈሪሳውያን ዝኾነ ናይ ኣምሰሉነት ናብራ ክጥንቀቑን ብዘይፍርሒ መሰኻኽሩ ክኾኑን ዝዕድም ንነፍስናን ስጋናን ብሓባር ናብ ገሃነም ከውድቕ ካብ ዝኽእል እምበር ንስጋ በይኑ ክቐትል ካብ ዝኽእል ክፈሩ ከም ዘይብሎም በዚ ከዓ መንግስተ ሰማይ ናቶም ከም ዝኾነ ዘረጋግጽ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ዘሎ ብምስትንታን ሰቢኾም
ላ ኖስትራ ኢደንቲታ ኤ ፕሮፕሪዮ ኩስቶ ሲጂሎ ኩስታ ፎርሳ ደሎ ስፒሪቶ ሳንቶ ኬ ቱቲ ኖይ አብያሞ ሪቼቡቶ ኔል ባቴሲሞ
ምንነትና ኸስ እቲ ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ነዚ ኸዓ ኩልና ኣብ ጥምቀት ተቐቢልና ኢና። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ብምሕታም ጥራይ ዘይኮነ ምሳና ይጓዓዝ እዩ። እዚ እቲ ኢየሱስ ንሃዋርያቱ ዘተስፈዎም መጸናንዒ ኮይኑ መንነትና ዝገልጽ ጥራሕ ዘይኮነ ዕርቡን ወይ ትሕጃው ርሻና እዩ። በዚ ኸዓ እቲ መንግሥተ ሰማይ ኣብዚ ምድሪ ዝንከለና ንጅምሮ ነዚ ዘለኣለማዊ ህይወት ዝኾነ ሰማያዊ ህይወት ኣብዚ ምድሪ እዝን ከለና ክንነብሮ ጀሚርና ኣለና። ምኽንያቱ ኸዓ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተሓተምና ስለ ዝኾንና ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። በዚ ማሕተም መንፈስ ቅዱስ መንግስተ ሰማይ ኣብ ኢድና ኣላ እንክብሉ ዝተንተኑ ቅዱስነቶም፣ እዚ ግን ንብዙሓት ክርስትያን ናብ ፈተና ሸተት ካብ ምባል ውሕስነት ክኾኖም ኣይከኣለን። ናይዚ ጸገም ዝቐንዲ ምኽንያት ከዓ መንነትና ክንክሕድ ኣብ ምድላይ ዘይኮነስ ነቲ ዝተዓደለና ብርሃን ብዅሉ ዓጺና ከም ዘይረአ ክንገብርን ከለና ምዃኑ ከምዚ ክብሉ ገሊጾም
ክርስቲያኖ ተፒዶ ክርስቲያኖ ሲ ባ ሜሳ ለዶሜኒካ ሲ ማ ነላ ስዋ ቪታ ሊደንቲታ ኖ ሴቬደ
ኣይምዉቕ ኣይዝሑል ዝኾነ ክርስቲያን ቅንዲ ጸገም እዩ። ርግጽ እዩ ንጡፍ ክርስቲያን ንኽመስል ሰንበት ሰንበት ቅዳሴ ይሳተፍ ካልእውን ይገብር፣ ኮይኑ ግን ኣብ ህይወቱ ክርስትና ኣያንጸባርቐን። ዝገደደ ኸዓ ከም ሓደ ኣረሜን ይነብር እንተኾነ ወላ ከም ኣረሜን እንተነበረ እውን ገና ክርስትያን እዩ ዝብል። ኣይ ምዉቕ ኣይ ዝሑል ኮንካ ምንባር ነቲ ብርሃንካ ምዕፋን እቲ ዝዓበየ ሓጢኣት እዩ። ነዚ ኸዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያቱ ካብ ብሑቕ ፈሪሳውያን ተጠንቀቑ እናበለ ካብ ኣምሰሉነት ክጥንቀቑ ኸም ዘለዎም ዘመልከቶም። ከም ክርስትያን ንኽትነብር ምስቲ ምሳል ኣብቲ ሓቀኛ ህይወት ምስ ኣተኻ ግን ኣሰር ክርስትና ዘይብል ህይወት ምንባር ጸገም እዩ። ክርስትያን ኢና እኳ እንተበሉ እዎ ክርስትያን እዮም፣ ኮይኑ ግን ዘይክርስትያናዊ ህይወት ይነብሩ፣ ዘይክርስትያናዊ ተግባር እዮም ዝገብሩ። ምኽንያቱ ኸዓ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝገልጾ እታ ብሓቂ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተሃንጸት ክርስትያናዊት ህይወት እዚ ፍሬታት እዚ ኣለዋ፦
አሞሬ፣ ጆያ፣ ፓቺ፣ ማናኒሚታ፣ ቤኔቮለንሳ፣ ቦንታ፣ ፌደልታ፣ ሚቴትሳ፣ ዶሚኒዮ ዲሰ፣
ፍቕሪ፣ ታሕጓስ፣ ሰላም፣ ዓብ ልቢ፣ ሰናይ ምንዮት፣ ሕያውነት፣ ምትእምማን፣ ትሕትናን ገዛ ርእስኻ መሊኽካ ምኽኣልን። ኣብ መንገዲ መንግስተ ሰማይ ከም ዘለና ዘመልክቱ ኸዓ እዚኦም እዮም። መንገዲ መንግስተ ሰማይ ሒዝና ንጓዓዝ ኣለና ክንብል እንተ ኮይንና ኸዓ እዚኦም እዮም እቶም ቀንዲ ምልክታት። እዚ ኸዓ እዩ መንግስተ ሰማይ ኣብዚ ጅምር ዘብለና። ብመንፈስ ቅዱስ ዝተሓትመ ሰብ ግድን እዩ ፍሬታት መንፈስ ቅዱስ ክሓፍስ። ጐይታ ነዚ ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ክነስተውዕለሉ ጸጉኡ ክህበና እሞ መንነት ክርስትናና ፈሊጥና ነቲ ኣብ ኢድና ከም ዓስቢ ዝተዋህበና ክንጥቀመሉን ክንነብረሉን ክኽእለና ንለምኖ እንክብሉ ስብከቶም ዛዚሞም።
እቲ ዛዕባ ስድራ ቤት ኣማእኪሉ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝካየድ ዘሎ ፍሉይ ሳልሳይ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዕለት 17 ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ናይ ሲኖዶስ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ኣብ ምስራዕ ዓሚቱ ከምዝዘተየ እንሆ ድማ እቲ ሰነድ ብጉባኤያዊ ሓዋርያዊ ከይዲ ኩላሁ ምስምማዕን ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ነፃነትን ብዝዓሰሎ ኣግባብ እቲ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ናይ ሲኖዶስ ኣበው ድምፂ ክህብሉን ሙሉእ ብምሉእ ጸዲቑ ክስነድ ምዃኑ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን። ናይ ፈረንሳ ብፁዓነ ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ጊዮርጌስ ፖንቲየር ኩላውነትን ነፃነትን ዘጣመረ ሲኖዶስ እንክብሉ ኣብ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ንናይ ውሽጥን ወፃእን ኣብ ቅዱስ መንበር ልኡካን ጋዜጠናታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘስመሩሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ፒሮ ገሊፀን። ኣብቲ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ራይሃርድ ማርክስን ከምኡ እውን ኣብቲ ሲኖዶስ ብተዓዛቢ ትመስል ክሳተፋ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝዓደመወን ሊቅ ኢልቫ ሚራ ኣም ሆየስ ከም እተሳተፋ ኣመልኪተን። እቲ ሲኖዶስ ካቶሊካውነት ማለት ኩላውነት ዝተንፀባረቐሉን ሕድሕዳዊ ምስምማዕ ዝተራእየሉ ከም ዝነበረን ዋላ እኳ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዘሎ ናይ ስድራ ቤት ዝተፈላለየ ፀገም ዝቐረበ እውን እንተኾነ ስድራ ቤት ኩላዊ ባህሪ ዘለዎ እዩ ኮይኑ ግን እቲ ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ዛዕባ ስድራ ቤት ዝምልከት መትከልን እምነትን ሓደ ዝገብሮ ከም ዝኾነን ብዛዕባ እምነትን ኣብ ናይ ሂወት ባህልን ዝኣመን ስድራ ቤት ብምዃኑ ዘለዎ ውህደት ድማ ዓሚቑ እዩ። እዚ መንፈስ እዚ ኣብቲ ሲኖዶስ ከም እተንፀባረቐ ድማ ብፁእ ኣቡነ ፖንቲየር ከም ዝገለጹ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ሓቢረን። እቲ ሲኖዶስ መሰረታዊ መትከል ክብላውነት ባህሪ ዘለዎ እዩ። ብምዃኑ ድማ እቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እተቕርቦ ሓሳብ ኣብ ቤተ ክርስትያን መሰረት ንዛዕባ ስድራ ቤት ዝምልከት ሓዋርያ ግብረነልዎ ኮይኑ ንስድራ ቤት ብናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዓንቀፀ እምነት ዝሃንፅ እዩ። ንዘይ ካቶሊካውያን ኣባይቲ ስድራ እውን ዝዛረብ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ፒሮ ኣስዒበን ቀፂሎም ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ብፁእ ካርዲናል ማርክስ እቲ ናይ ሲኖዶስ ዕዮ ንናይ ስድራ ቤት ሓዋርያ ግብረነልዎ መሰረትን ናይ ሓባር ስጉምቲ ብሓባር ንምልላይ ናይ ሓባር ድልላይ ዝጎልሓሉ ከም ዝነበረ ገሊፆም ምስጢረ ተኽሊል ዘፍረሱን ካልኣይ ሓዳር ዘቆሙ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ሱታፌ ክህልዎም ዝብል ተኽእሎ ኣብ ጀርመን እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዓሚቕ መፅናዕቲ ከም ዝገበረትሉ እንከመልክቱ ቀፂለን ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃባ ሊቅ ሆዮስ ኣብ መንጎ ቤተ ክርስትያንን መንግስታትን ኣብ ናይ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ውሳነ ዝፀንዐ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ምኽባር ኣብ ዝብል ክብሪ ዝተመስረተ ክኸውን ከም ዘለዎ እቲ ሲኖዶስ ከም ዘዘኻኸረ እንክገልጻ ስዒቦም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተሳተፉ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ብወገኖም እቲ ናይ ሲኖዶስ ጠቕላለ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ድምፂ ተዋሂብሉ ጸዲቑን ቅድሚ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተረኣዩ ክዝርጋሕ ፍቓድ ዝብል ውሳነ ገና ከይተዋሃ ሃቦ እቲ ናይ ሲኖዶስ ናይ ድህረ ዘተ ሰነድ መሰረት ናይቲ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ዝኾነ መግለፂ ተዋሂብሉ ክዝርጋሕ ምግባር ቅድም ክብል ዝተወሰነ ሓሳብ እዩ ነይሩ። ስለዚ ዝተፈላለየ ርድኢትን ትንተናን እውን ዝተዋህቦ እንተኾነ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ማለት ግን ኣይኮነን ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ሓቢረን።
ካብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝተላእኸልና ዜና ምብፃሕ ሓዲስ ኣምባሳደር ቅዱስ መንበር ወይ ኑንስዮ ኣብ ኤርትራ። ሓዲስ ኣምባሳደር ወይ ወኪል ቅድስቲ መንበር ኣብ ኤርትራን ሱዳንን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ በርት ቫን ሜገር ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ዕለት 4 ጥቅምቲ ክሳብ ትማል ዓርቢ ዕለት 17 ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ናይ ክልተ ሶሙን ናይ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ፈጺሞም። ብፁእ ኣቡነ በርት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተውሉ ኣባላት ፕሮቶኮል ኣሕሎኡ ገዳማ ዝርከብዎም ካህናትን ደናግልን ምእመናንን ብኽብሪ ተቐቢሎሞም ናብ ዓብዪ ዘረኣኸነት ዘየጳርቅናታት ኤርትራን ከሰኒዎም ከዓ ተማሃሮ ዘረኣኸነት ብሸብሸቦ ተቐቢሎምዎም። ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ በርት ቫን ሜገር ቀዳም ቅድሚ ቀትሪ ምስ ብፁኣን ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ምስ ተራኸቡ ብፁኣን ጳጳሳት እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ድሕሪ ምባል ዘመነ ተልእኽኦም ብሩኹን ዕዉትን ክኾነሎም ብስሞምን ብስምእመናንን ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆምሎም። ድሕሪ ቀትሪ ድማ ምስ ዓበይቲ ኣሕሉቕ ማሕበራት ተራኺቦም ብዛዕባ ተልእክኦም ከም ወኪል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስን ቅድስቲ መንበርን መግልፅን መብርህን ሂቦም። ብዛዕባ ህይወትን ተልእኮን ቤተ ክርስቲያን እውን ዘትዮም ንፅባሒቱ ሰንበት ሓሙሽተ ጥቅምቲ ዓመታዊ ዝኽረ በዓል ቅድስቲ ማርያም ዘሮዛርዮም ካቴድራል ብምንባሩ ካብ ናይቲ በዓል መስዋእቲ ቅዳሴ ብስርዓት ላቲን ምስ ነጋድያን ተሳቲፎም ሰሉስ ዕለት 7 ጥቅምቲ እውን ኣብ ቀፅሪ ካቴድራል ዝርከብ ካቶሊካዊ ተቋሚ ፍልስፍናን ቴሎግያን ብምብፃሕ ንመምህራንን ተማሃሮን ኣባታዊ ምኽሮም ሂቦም ረቡዕ ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ክቡር ኣቶ ዑስማን ሳሌሕ ተራኺቦም ብዛዕባ ክልተ ኣውዩ ዝምድና ዘትዮም ሓሙስ ድማ ኣብ ዋዜማ ቅዱስ ዳንኤል ከምቦኒ ተሳቲፎም ኣብ ዕለቱ ከዓ ኣብ ግዜ መሳሕን ተሳተፍቲ በዓል መንፈሳዊ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ከምኡውን በዚ ዕለት እዚ ምስ ኩሎም ካቶሊካውያን ኣቡናት ኣኼባ ኣካይዶም ዓርቢ ዕለት 10 ጥቅምቲ ከዓ ምስ ናይ 11 ሃገራት ኣምባሳደራት ወረቐት ስርሖም ንክቡር ፕረሲደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣረኪቦም ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ምስ መንግስቲ ተሓባቢራ ዝሰርሓሉ ዓውዱ እን ተዘራሪቦም ኣብቲ ካልእ መዓልትታት ከዓ ከም ተቋም ሃይማኖታዊ መፅናዕቲ ዝብሉ ተቋማት ቤተ ክርስቲያን ዘይሮም ተዓዚቦም ሓዲሽ ወኪል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ ቨርት ቫን ሜገር እቲ ናይ 14 መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፅሖም ፈፂሞም ትማሊ ዓርቢ ዕለት 17/2014 ዓ.ም ፈረንጂ ድሕሪ ቀትሪ ብሰላም ንቦቶኦም ተመሊሶም
ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ፉኣድ ጠዋል ብዛዕባ እቲ ስድራ ቤት ዘማእከለ ሲኖዶስ ኣደጊፎም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ ምልልስ ኣብቲ ሲኖዶስ ዝተረእየ ሓድሽ መንፈስ ቤተ ክርስቲያን ንኹሉ ኣብ እዋናዊ ዓለም ዝረኣይን ኣብ ስድራ ቤት ንዘጋጥሙ ብድሆታት ኩሉ ክፍቲ ምዃና እዩ እዚ ክኸውን ዝደረኸ ድማ ቤተ ክርስቲያን ናይ ድሕነት መልእኽቲ ኣብሳሪት ብምዃና እዩ ስለዚ ንናይ እዋናዊ ሰብን ኩነትን ብድሆታት ምስትውዓልን ምሕረትን ዝብል እዩ ምሕረት ግና ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትን ዓንቀፀ እምነትን ዘወግድ ዘይኮነስ ዘበርትዕ ምዃኑ ከነስተውዕል ይግባአና ቢሎም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብፍላይ ድማ ኣብ ቅድስቲ መሬት ዘሎ ኩነት ስድራ ቤትን ብድሆ ስድራ ቤትን ካብቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝረአ ዓመፅን ውግእን ናይ እስራኤል ወታሃደራት ዝፍፅሞ ናይ ፍልስጥኤም ከባብታት ምቁፅፃርን ፈላላይ መንደቕን ስደትን ተመዛብሎን እቲ ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት ዘጋጥም ውሽጣዊ ብድሆ እውን ኣሎ እቲ ሲኖዶስ ነዚ ኩሉ እዋናዊ ብድሆ ቤተ ክርስቲያን ብሃርያ ግብረነሎ ገጢማ መልሲ ክትህበሉ ዘተባብዕን ዝመርሕን ሲኖዶስ ምዃኑ ድማ ገሊፆም ዕለት 20 ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም እቲ ናይ ሲኖዶስ ጉባኤ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ህሉ ኩነታት ክዝቲ ቅዱስ ኣቦና ቅድም ክብል ዝሃቦ ውሳኔ ንማእከላይ ምብራቅ ማሕበረ ክርስቲያንን መላእ ህዝብን ዓብይ ተስፋ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ቀዳም መደብና ብኣባ ፍራንቸስኮ በርሲኒ ዝተደርሰ ፍነተ ጥበብ ጉዕዞ ክርስቲያናዊ ዕብየት ዝተሰየመ ብኣባ ተስፋ ልደት ኣባይ ማሕበር ንኡሳን ኣሃው ካፖችን ዝተተርጎመ ኣገዳሲ ሰነድ ነተሓላልፈልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ እምበኣር ከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳም ዘቋረፅናዮ ክንቅፅል ኢና
እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ምሳኻ እዩ ዋላ እኳ ንስኻ ምስኡ እንተዘየለኻ እግዚኣብሔር ግን ኩሉ ግዜ ምሳኻ ኣሎ ዋላ እኳ ንስኻ ካብኡ እንተረሓቕካ ንሱ ካባኻ ይርሕቕን እዩ ዋላ እኳ ንበይኑ እንተሓደግካዮ ንሱ ንበይንኻ ይሓድገካን እዩ ዋላ እኳ ንስኻ ኣብ ውሽጡ እንተዘየለኻ ንሱ ውሽጢኻ ኣሎ ዋላ እኳ እንተረሳዕካዮ ንሱ ኩሉ ሻዕ ንዓኻ ክሓስብን ብዘይ ምቁራፅ ክደምዓካን እዩ ዝነብር ከምቲ ዑፍ ዝነፈረ እንተነፈረ ዘተንፍሶ ኣየር ዘይስእን ከማኡ ኸዓ ንስኻ ናብ ዝኸድካ ኸድካ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ካባኻ ከም ዘይፍለፍለጥ እቲ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘሎስ ኣበይ ክዘይርከብ ንሰማይን ምድርን ዝመልአ እግዚኣብሔር ዶይኮነን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 24 ርአ ንስኻ ኣብኡ ኢኻ ትነብር ኣብኡ ኢኻ ትንቀሳቐስ ኣብኡ ኢኻ ዘለኻ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 28 ርአ ካብ ኩሉ ህልውና እቲ ሓቀኛ ህልውና ህልውና ኣምላኽ እዩ ብዘይ ኣምላኽ ከዓ ሓንቲ ምሃለወን እግዚኣብሔር ንዓኻ ካብቲ በዕልኻ ንርእስኻ እትፈልጦ ሕልፊ ዝፈልጠካ ካብኡ ርሕቕካ ክትሕባእ እንተ ደለኻ እውን ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ዓይኑ ስለ ዝርከብ ካብኡ ክትሕባእ ኣይትኽእልን ኢኻ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 11 ርአ እግዚኣብሔር ንልብን ንኩላሊትን ዝፍትሽ ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ንዝሓበ እዩ ዝርኢ ኩሉ ተግባርካ ንእግዚኣብሔር ግሉፅ እዩ ነቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝሃድም ኣያናይ ዓለም እዩ እሞ ክቕበሎ ዝኽእል ንስኻ ኸ ናበይ ከድካ ኢኻ እሞ ካብኡ ክትሕባእ ትኽእል ካብ ዓይኒ እግዚኣብሔር ርሑቕ ዝኾነ ነገር ስለ ዘየለ ኣብ ረሓቐ ይትእመን። እቲ ንዓለም ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ካብኡ ርሕቕካን ካብኡ ተሓቢእካን ክትነብር ኣይከኣልን እዩ። ኣብ ዝኸድካ ኸድካ ዝገበርካ እንተገበርካ ብርሃን ይሃሉ ጸልማት ይሃሉ፣ ዓይኒ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ እዩ ዝከታተለካ። ካባኻ ናበይ ክኸይድ እየ፣ ካብ ገጽካስ ናበይ ክሃድም እየ፣ ንሰማይ እንተዓረግኩ ንስኻ ብኡኣለኻ፣ ኣብ ዓድሙታ እንተደቀስኩ እንሆ ንስኻ ብኡኣለኻ፣ ነፊረ ክንዮ ምብራቕ እንተተሓባእኩ ወይ ከዓ ኣብቲ ዝረሓቐ ወገን ምዕራብ እንተተቐመጥኩ ንኽትመርሓንን ንኽትድግፈንን ኣብ ኣለኻ፣ ጸልማት ይኸውለኒ ኣብ ዙርያይ ዘሎ ብርሃን ከዓ ለይቲ ይኹን እንተበልኩ ንዓኻስ ጸልማት እኳ ይጽልምተካን፣ ለይቲ ከዓ ንዓኻ ክምመዓልቲ እዩ። ጸልማትን ብርሃንን ንዓኻ ሓደ እዩ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 139 ዓይኒ ኣምላኽ ምስጢር ልብኻ እዩ ዝፈልጥ፣ ንእግዚኣብሔር ሓሳብካ እውን ኣይኽወሎን እዩ። ሰብ ኣብ ግዳም ኮይኑ ወይ ኣብ ብርሃን ፀሓይ ኮይኑ ካብ ዝርእዮ እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጢ ኣብ ጸልማት ኮይኑ ዝርእዮ ይበልጽ። እግዚኣብሔር መንፈስ ክንዲ ዝኾነ ነቲ ኣብ ውሽጢ መዓሙቕ ነፍስኻ ዘሎ ኩሉ ካብቲ ዝኾነ ይኹን ግዙፍ ነገር ኣብሊፁ እዩ ዝፈልጦ። ዘዅርዕ ተግባር ክትገብርን ከለኻ ጽቡቕ ነገር ምዃኑ ስለ እትፈልጥ ኣብ ቅድሚ ሰብ ተገቲርካ ኢኻ ትጀሃረሉን ትሕብነሉን። ዘየዅርዕ ነገር እንተኾይኑ ግን ካብ ዓይኒ ሰብ ኢኻ ትሕባእ፣ ምኽንያቱ ኸዓ ክፉእ ነገር ስለ ዝገበርካ። እንተኾነ ግዳ ካብ ዓይኒ ሰብ እኳ እንተተሓባእካ ካብ ዓይኒ ኣምላኽ ክትሕባእ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንኣብነት ሰብ ኣኬብካ ጽያፍ ዘረባ ክትዛረብ ዘሕፍረካ ካብ ኮነ ስለምንታይ ደኣ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ኩሉ ዝርከብን ኩሉ ዝርእን ኩሉ ዝሰምዕን ጽያፍ ዘረባ ትዛረብ? ንፈተናኻ ክስዕር እንተደሊኻ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ኹም ዘሎ ካብ ምዝካር ዝበልጽ የልቦን። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምህላውካ ወትርና ዘከርካ እንተነቢርካ ንእግዚኣብሔር ዘሕዝን ተግባር ካብ ምፍጻም ክትቁጠብ ኢኻ ይብል ጦቢት ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 8። ኣብዛ ዓለም እዙይ ንእግዚኣብሔር ብኣካል ክትርእዮ ይትኽእልን ኢኻ። እግዚኣብሔር ምውቐቱ ንደመና ሰንጢቑ ናባኻ ዝመጽእን ምሳኻ ቐረባ ከም ዝኾነ ክፍልጠካ ኢሉ ኸዓ ብሃፋ ምውቐት ፍቕሩ ዘውዕየካ ኳዕ ዝበለ ብርሃን ፀሓይ እዩ። ህልውና ኣምላኽ ከስ ንዅሉ ፍጡር ብፍቕሩ እዩ ዝሓቆፍ። መጽሓፈ ጥበብ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 24 ህይወት ዝዘርእ መንፈሳዊ ኣካል እዩ። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 25 ብዝከኣለካ መጠን ሓሳባትካ ናብ ናይ ዓለም ነገር ከየ ዘንበልካ ካብ ዘይረብሕ ሃጠው ቀጠው ዘረባ ርሕዕካ ምስ እግዚኣብሔር ብጸሎት ንኽትራኸብ ፀዓር። ንእግዚኣብሔር ብዓይኒ ስጋ ስለ ዘይትርእዮ ቐልጢፍካ ኢኻ ትርስዖ፣ ከምዘየ ኣሎ ኮንካ ኸዓ ትነብር። ንበይኑ ሓዲግካዮ ኣብ ሽሕ ዘይርባሓካ ጉዳያት ናይ ዛ ዓለም እዙይ ተዋሒድካ ብምንባር ንኢየሱስ ኣይትሕዝኖ። እቲ ሕጂ ተካይዶ ዘለኻ ጉዳይ እውን ንውዑ ዝሕዝን ይኸውን። ንልብኻ ኸየቋረፅካ ንእግዚኣብሔር እተምልኸሉ ቤተ መቕደስ ከም ዝኸውን ግበሮ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 23 ርአ። ንዅሉ ስራሕካ ኣብ ትሕቲ ዓይኒ ኣምላኽ ኮንካ እንተፈጺምካዮ መንፈሳውነትካ ኣይከቋርፅን እዩ። እግዚኣብሔር ከዓ ዅሉ ሻዕ ምሳኻ ከም ዘሎ ኣይትረስዕ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ድሓኒጽንሓና ናይ ቀዳም መደብና እምበኣርከስ
ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ኣምላኽ ንበር
ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉና ኸዓ ብኽብሪ ንዕድመኩም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። እቲ ኣብ ዓለም ዝረአ ዘሎ ስእነት መግብን ጥምየትን ንምብዳሕ ናይ ምዕባለ ፖለቲካን ከምኡ እውን ስርዓት ዕዳጋ ብብቕዓት ዝቈጻጸር ሕጊ ኣገዳሲ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 17 ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ኣብ መላእ ዓለም ተዘኪሩ ብዝወዓለ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መግባዊ ምኽንያት ናብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ መግብን ሕርሻን ማሕበር ጠቕላሊ ኣመሓዳሪ ፕሮፌሰር ሆሴ ግራሲያኖ ዳ ሲልቫ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘስመርሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብኣምልኾ ጣዖት መኽሰብ እናተመራሕካን ብሽም መኽሰብ ንናይ ዋጋ መሸጣ ምፅንፃን ዝረአይ ከይዲ ይወገድ፣ ኣብ ዓለም ክትግምቶ ዘይከኣል መግቢ ክባኽን እናተራእየ ብጥሜትን ስእነት መግብን ዝሳቀዩ ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ህዝቢ ዓለም ምርዓይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ናይቲ ብድኽነትን ብስእነት መግቢ ዝሳቀ ህዝቢ ድምፂ ኮይኖም እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ናይ እዋናዊ ዓለም ኩነት ብዙሕ ግዜ ዓቕምን ብቕዓትን ዝፈቅድ ኩነት ስለ ዘይብልና ተገዲድና ብፅቕታ እንርእዮን ገለገለ እዋን ድማ ብሸለልተናነትን ብኣነነትን መንፈስ ዝስስዐ ናይቲ ብዙሕ ብሚልዮናት ዝቝፅር ህዝቢ ኣውግያት ፅን ካብ ምባል ናይ ስቃይ ተሳታፊ ካብ ምዃን ሓላፍነት እንርሕቕን ወይ ድማ እቲ ሓላፍነት ዘይምልከተናን ሓላፍነተይ ኣይኮነን ዝብል መልሲ ንህበሉ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ዋሕድን ስእነት መግብን ንምብዳህ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ነቶም ህፁፅ ረድኤት ኣብ ዘድልየሉ ኩነት ንዝርከብ ረድኤት መግባዊ ዕደላ ወይ ድማ ግብረ ምፅዋት ረድኤት ኣቢልካ ረድኤት ብምቕራብ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ረድኤት ዝኣምን ናይ ሓገዝን ናይ ረድኤት ምስፋሕ ፖለቲካ በቲ ናይ ዓለም ሓቁፍ ናይ ሕርሻ ምህርትን ዕዳጋን መምርሒ ነቶም ኢኮኖሚኦም ኣብ ሕርሻ ዝቆመ ኣብ ናይ ሕርሻ ኢኮኖሚኦም ርእሰ ብቕዓት ርእሰ ውሳኔ ከፅንዑ ምድጋፍ እዩ መፍትሒ ኮይኑ ግና ክሳብ እቲ ንብዙሓት ህዝቢ ዓለም በቲ ካብቲ ናይ ሃብታማት ማእዲ ዝወድቕ ተረፍ መረፍ ክዓገበ ዝድርኽ ናይ ምህርትን ናይ ኣህላኽን ሜላ ክሳብ ዝቕፅልን ዘይቅየርን ስእነት መግብን ጥሜትን ክውገደ ማለት ሕልሚ እዩ ካብ ናይ ከይዲ ዕዳጋ ኢኮኖሚ ዘይኮነስ ኣብ ፍጥረተሰብን ማሕበረሰብን ዘማእከለ ኢኮኖሚን ምርግጋፅ ግዚኡ በፂሑ እዩ ናይ ዝሳዕበየኒ ድማ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ ስራሕ ፖለቲካ ናይ ኢኮኖሚ ሸቶን ምንቅስቓስን መግባዊ ምህርትን ክንክን ስነ ምህዳርን ዝብል እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ምዕባለ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ኣብ ምርግጋፅ እውን ይሃሉ ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ እቲ ንምዕባለ ዓሚቱ ዝውሃብ ህዝባዊ ደገፍ እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎ ይሕብር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ናይ ገጠር ኢኮኖሚ ናይ ስድራ ቤት ተራ ዓብዪ ምዃኑ ተኣሚኑሉ እቲ ኣብ ናይ ሕርሻ ኢኮኖሚ ዘለዎ ዕቑር ሓይሉ ምትብባዕ ከም ዘድልን እዚ ድማ ንርእሰ ብቕዓት ዝድግፍ እዩ እዚ ኩሉ ግና ምስቲ ምኽባር ናይ ከባቢ ተፈጥሮ ውሳኔ ዝሳነይ ክኸውን ኣለዎ ስድራ ቤት ናይ ፍቕርን ምትሕብባርን ምትሕልላይን ለዋህነትን ኣብ መንጎ ኣባላታ ንኽንበር እተተባብዕን እተሃንፅን እያ ምእንቲ እዚ ስድራ ቤት ምድጋፍ ነቲ ተወሃሂድካ ብሰላምን ብምትሕብባርን ምንባር ዝብል ንኩሉ ዘዋስእ ባይታ ምፍጣርን ንመፅኢ ወለዶ ብዓንተውኡ ዘስተውዕል ከይዲ ክውን ክኸውን ምድጋፍ ማለት እዩ መን እዩ ካብ ቤተሰብ ንላዕሊ ማሕበራዊ ሰላምን ፍትሕን ምዕባለን ሓረር ዝብል ከምዚ ብምዃኑ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ጭቡጥ ኣዝዩ ኣድላይ ስድራ ቤትን ነዚ ተኣሚቱ ዝውጠኑ መምርሕታት ዘሎ ምርሕሓቐ ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለም ሓቆፍን ብሄራውን መዳይ ዝረአይ በቲ ንስድራ ቤት ዝሓሊ መምዘንታት ክትክዕ ሓደራ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የመልክት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ዓለም ሎሚ ካብ ቀደም እቲ ኣብ ዓለም ዝረአይ ውግእን ውጥረትን ብሓፈሻዊ ነቲ ዓውሎማዊ ውጥረት ክውገድ መታን ነዚ ኩሉ ብፍላይ ንድኻታት ኣዝዩ ዝጐድእ ዘበለ መሰናኽል ጭቡጥ መዋፅኦ ክህልዎ ዘበቅዕ ኣብ መንጎ ሰብን ሃገራትን ውህደትን ምቅርራብን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ዓለም ነቲ እተወፍዮ ግብረ ሰናይ ብምቕጻል ናይ ኢኮኖሚ ፖለቲካ ክመዓራረይ መደብ እግዚኣብሔር ኣብ ኣባይቲ ስድራን ዓለምን ብምስትውዓለ ክረጋገጽ ብጭቡጥ ተግባር እናደገፈት ትርከብ እዚ ድማ ንማሕበረ ክርስቲያን ጥራሕ ዘይኮነስ ንኹሉ ህዝቢ ዓለም ዝምልከት ብምዃኑ ንኹሉ ኣብ ምግልጋል ትርከብ እንክብሉ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ
ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና መንእሰይ ምስግና ግላዝጊ ንመንእሰያት ዝምልከት ብዛዕባ ሕልና ዝፀሓፈልና ክፍልታት ኣቕሪብናልኩም ነርና ሎሚ ከዓ ነዚ ብምቕፃል ሕልና ዘደንዝዙ ምኽንያታት ወይ ሕልና ዝዓፁ ምኽንያታት ብዝብል ንኡስ ኣርእስቲ ዝለኣኸልና ክነንብበልኩም ሕልና ዘደንዝዙ ወይ ዝዓፁ ምኽንያታት እቲ መጀመርያ ዝነበረካ ልዑል ኣኽብሮትን ፍርሃት እግዚኣብሔርን እንተተቐይሩ ሕልናኻ ይድንዝዝ ነቲ እትፈልጦ ቓል ብምኽንያት ሸለልትነት ክትነብረሉ ክንዲ ትፍትን ክተቋርፆን ከለኻ ሕልናኻ ይድንዝዝ ብመንፈስ ቅዱስ ዘይኮነስ ከምቲ ሰባት ብወፃኢ ዝብልዎ ምምልላስ ኣምላኽ ጥራሕ ዝፈልጦ ካብ ዓይኒ ሰባት ሕቡኡን ስውርን ዝኾኑ ክፉኣት ኣጀንዳታት ምዝልውኻ ነዚኦም ክትኣሊ ክንዲ ምፍታን ብኾንቱ ብውዳሴ ኮንቱ ዝመልኦ ህይወት ምምራሕ ክንክጅምርን ከለኻ ሕልናኻ ይዕፅ ወይ ይድንዝዝ ካብ ቅድሜኻ ዝነበሩ ኣመንቲ ሕማቕ ኣርኣያ ምውሳድ ነዚ ሓሳብ እዚ ከዓ ብቓል ኣምላኽ ክትነሰኒዮ እንትኾና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 33 ኣይትታለሉ ሕማቕ ዕርክነት ንፅቡቕ ልማት የባላሽዎ እዩ ንዝብል ሸለል ቢልካ እንተኾንካ ሕልናኻ ይድንዝዝ ወይ ይዕፅ ካብ ሃቀናኦም ዘይፅሩይ ሰባት ትምህርቲ ምውሳድ ንኣብነት ገለ ሰባት ዝዛርብዎ ክነግረካ መንፈሳዊ ክርስትና ኣብ መጨረሻ ጥዑም እዩ የነቃቅሓካ እውን እዩ ድሓር ግን ክንድዝዝ ኢኻ ግዲ የብልካ ንብሉ ወይ እውን ሓደ ነገር ክነግረካ ሓለዋ እንተዘየለ ኣብ ሓጢኣት ክትወድቕ ብግዲ እምበኣር ክርስትናስ ንስኻ ደኣ ንፉዕ እምበር ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ዋንኡ ኩሉ ግዜ ዝወድቕን ዝበራበረን ኣይኮነን ፋሽን ኣብ ክርስትና ኣይሰርሕን ንሰባት ክንምዕድን ከለና ንሕልንኦም ክሰምዑ ንምዕዶም እምበር እዚ ግብሪ እዚ ኣይትግበርን ረብሓ የብሉን ንዝብሉ ነገራት ክትሰምዕ ምስ ጀመርካ ሕልናኻ ይድንዝዝ ወይ ይዕፆ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 4 ኣብ ሴርደስ ግና ክዳውንቶም ዘየርስዑ ሒደት ሰባት ኣለውኻ ንሳቶም ብቑዓት እዮም እሞ ፃዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ምሳይ ክነብሩእዮም ዝብል ነንብብ ስለዚ እዞም ክዳውንቶም ዘየርስዑ ሒደት ዝተባሃሉ ከማይን ከማኻን ምዃኖም ተረዲእካ ክትዓየ ክትብገስ ኣለካ ነዚ ምስ ዘይትገብር ሕልናኻ ይድንዝዝ እግዚኣብሄር ኪድ እሞ ነቶም ኩሎም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ከምዚ ኢልካ ኣውጀሎም በለኒ እምነት ንእስነትክን መርዓትን ከለኺ ክንደይ ከም ዘፍቅረክን ኣብ ፅምፅም በረኻ ኣብ ዘይዝረእ ሃገር እውን ከም ዝሰዓብክኒ ይዝከረኒ ኣሎ በለ ኤርምያስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 2 ኣምላኽ ብቓሉ እንደገና ክንትንስእ ዝድግፎ ሓሳብ ይሂበና ከም ዘሎ ክንግንዘብ የብድሊ ነዚ ምስ ዘይንገብር ሕልናና ይድንዝዝ
ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ብተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣቢላ ዕለት 19 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ብፁእ ቢላ ክትእውጀሎም ከም ዝኾነት ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉዳይ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ልሂቅ ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ጆቫኒ ባቲስታ ረ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ብፅእና ስዒቡ ድማ ቅድስና ንኽእወጀሎም መሰረተ ሓሳብ ኣቕራቢ ኣባ ኣንቶኒዮ ማራዞን ምኽትሎም ናይ ሰበኻ ሚላኖ ካህን ኣባ ዳቪድ ሚላኒን ኣብ ሰበኻ ብሬሻ ናይ ጳውሎስ ሻድሻይ ተዘክሮ ዘነቓቕሕ ቤት ፅሕፈት ልኡኽ ኣባ ፔርአንቶኒዮ ላንቶኒን ብሓባር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘመልከቱ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ኣመልኪቶም እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ኣብቲ ንምእዋጅ ብፅና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝስራዕ መስዋዕተ ቅዳሴ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ክሳተፉ ምዃኖም ብፁእ ካርዲናል ረ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣዘኻኺሮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ሊቅ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ፍጻሜ ዘብፅሑን ዝመርሑን ሲኖዶሳዊ ከይዲ ዘተኣታተውን ኣብ ዘ ተዛኣምኑን ጸላይን መንፈሳውን እዋናውነት ቤተ ክርስቲያን ዘነቓቕሑን ናይ ኣሕዛብ ትፅቢታትን ሓንቀውታን ፅኒ ዝበሉን ነቲ እዋናዊ ንእምነት ብድሆ ንምስጋር ቤተ ክርስቲያን ክትስዕቦ ዝግባእ መገዲ ዘለለዩን ዝሓበሩን እንክብሉ ከም ዝገለጽዎም ጂሶቲ ሓቢሮም
ክቡራንን ክቡራትን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ ኣብ ዝመጽእ መደብና ብድሓነ ሰላም የጽንሓና የትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ